Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Евразвяз приняв рішення припинити на 4 місяці санкції у дотичності до білоруських державних службовців, бізнесовців і компаній. Гэтае рішення має набыць моц 30 кастрычніка. У ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году сталінскія карнікі расстраляли ў Менску десятки беларускіх пісьменнікаў. Былы палітвязень кандыдат у прэзідэнты Міхалай Статкевіч заклікаў правесці ўвечары мемарыяльную акцыю каля будынкаў КДБ і Міністэрства ўнутраных справаў на праспекце Незалежнасці. У Магілёве ўпершыню за шмат гадоў паказалі беларускамоўную оперу. Спектакль «Сівая легенда» паводле аднайменнай аповесці Уладзіміра Караткевіча ў абласны цэнтр прывёз нацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балету. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Далей у нашай праграме «Вольная студыя». У Менскім цэнтры сучаснага мастацтва прайшла выстава Андрэя Такінданга пад назвай «Крыжовы шлях». Ці лёгка даюцца маладым творцам сакральныя сюжэты? І навошта музыкам, якія карыстаюцца слухацкім поспехам, вулічныя выступы? Пра гэта ды іншае з мастаком і музыкам гутарыць Міхась Скобла.
Андрусь, вітаю вас у нашай студыі. Я думаю, што для многіх гэта было даволі нечакана. Малады мастак, першая персанальная выстава, і раптам такая сур'ёзная тэма, як крыжовы шлях. Як вы адважыліся, якія былі знешнія і ўнутраныя матывы, каб распачаць такую працу?
Ну, для мяне гэта было таксама нечакана на самой справе. І калі казаць пра рэлігійную тэматыку ў жывапісу, то я і асцерагаюся. На маю думку, ўсё самае лепшае ў сакральным жывапісу ўжо зроблена давным-давно. У нас есть цудоўны беларускі іканапіс, вельмі цудоўныя узоры менавіта рэлігійнага мастацтва, а цяпер, калі я часам гляджу на сучасныя творы мастацкія, то яны бываюць папсовыя, мяне часам раздражняюць. Вось. І я доўгі час асцерагаўся брацца за некія сакральныя сюжэты, але мой знаёмы, ксёндз Мікалай Ліпскі,
Лучайская парафія на Пастаўшчыне,
так? Так, на Пастаўшчыне, наш любімы рэгіён, там бываем і з музыкамі, з канцэртамі досыць часта. І атрымаў я такую прапанову нову, настойлівую. Доўга вагаўся і спрабаваў некага для сябе патлумачыць, як я магу звычайны там мастак брацца вось за высокія тэмы, таму што, ну, гэта мне не ўласціва.
І скажыце, вот гэтыя вашы працы, гэтыя абразы, яны што па задуме ксяндза яны потым будуць знаходзіцца ў храме?
Асаблівасць гэтых абразоў, якія выстаўляліся ў цэнтры сучаснага мастацтва, у тым, што яны рабіліся не для памяшкання. Яны не мусяць працаваць у прасторы храма. Яны будуць знаходзіцца на могілках ў вёсцы Лучы. Там будзе такі крыжовы шлях, магчыма, нехта бываў у Мосыры, вось, і там ёсць проста крыжовы шлях на вуліцы. Каплічкі невялікія, на лучайскіх могілках будзе тое самае.
Неяк госцем вольнай студыі быў латышскі паэт Улдыс Бэрзіндж. Ён, дарэчы, пераклаў на латышскую мову Біблію. Дык ён прызнаўся, от калі перакладаў, то трымаўся вельмі такога строгага посту. Калі вы пісалі свой крыжовы шлях, таксама неяк адмыслова рыхтаваліся?
Калі я пісаў крыжовы шлях, ну, у мяне быў бар'ер нейкі. Мне было, па-першае, ну, неяк страшна, і вось я ведаў, што, напэўна, трэба і сапраўды рыхтавацца, але я неяк натыкнуўся на дзённік каталіцкай святой Фаўстыны.
Дарэчы, гэты дзённік нядаўна выйшаў на беларускай мове ў перакладзе Хрысціны Лялько.
Так, і Фаўстына, яна замовіла мастаку абраз Хрыста Міласэрнага. Ён зараз надзвычай папулярны. Абраз 20-го стагоддзя, можна сказаць, сучасны. Калі яна пабачыла гэты абраз, яна расплакалася, таму што сказала, што гэта не тое, што я бачыла, не той Христос, которого я бачил, он и близко не такий пригожий. Пасля ей з'явился Христос и сказал, супокойся. Каштовность этого образа не у тем, что мастак не круто зарабил, а она зусім у іншим. Я подумал так само, Андрус, расслабься, каштовность крыжового шляху не у моем умельстве, ці у моих неких потугах, а у самим сюжете. И я, вядома, ішов от сюжету, потому что сюжет он классичный. Я памятал, что я раблю крыжовый шлях, разважал, часом слухал Евангелие. Коли працавал, то зараз вручно можно включить аудио Біблію і слухаць просто. Але нечага спеціяльнага, нейкіх рытуалаў, то я не выконваў, не прытрымлівався. Я быў як народны беларускі іканапісец, як багамаз, так.
Андрэй, вось калі даводзіцца мне размаўляць з небеларускамоўнымі святарамі, нярэдка даводзіцца чуць ад іх, што супакойцеся вы з гэтай мовай. Бог разумее ўсе мовы. А для вас істотна, на якой мове адбываецца той ці іншы абрад?
Для мяне гэта істотна, таму што калі апостолы вышлі на публічны публічную дзейнасць, калі ось пасля сашэсця Духа Святога яны прамаўлялі да розных людзей, і кожны чалавек чуў менавіта казання на сваёй мове. То бок яны прамаўлялі, Бог прамаўляе ў сэрца чалавека на матчынай мове, на зразумелай. Ну, хрысціянскі Бог, ён звяртаецца да чалавека па імені, ён называе яго імя. Таму, паколькі, ну, каталіцкая, хрысціянская, праваслаўная культура, яны завязаныя на слове. Слово было ў Богу, і Бог было слова. І таму вельмі важна, каб гэта слова, яно мела резонанс у тваім сэрцы.
І важна, на якой мове прагучыць твой адказ.
Так, гэта для мяне важна, таму што ёсць матчына мова, таму зразумела, што калі ты трапляеш у нейкую экстрэмальную сітуацыю, то ты крычыш ратуначкі. Ты не задумываешся там спасіце, памагіце, а крычыш ратуйце там, альбо там памагай Бог.
Мне прыгадалася адна прыповесць адносна вось закранутай тэмы. Зразумела, што позна ці рана да Бога прыходзяць усе, і вось аднойчы прыйшлі да Бога атэісты. Лёгкі перапалох, там апостол Павел прыбег да Бога: «Господзе, што ім сказаць?» Бог так падумаў: «Скажы, што мяне няма». То бок у гэтай прыповесці пра што? Пра тое, што Бог стараецца гаварыць да людзей кожнаму на даступнай яго мове, пра што вы і гаварылі. Скажыце, а на якой мове вам найлепш размаўляць з Богам? На мове жывапісу, на мове музыкі, бо вы яшчэ і музыкант, ці на мове слову, паколькі вы яшчэ і паэт?
І жывапіс, і музыка, усё гэта заўсёды, нават калі ты пішаш песню пра каханне, калі ты пішаш песню пра радзіму, ці некую жартаўлівую песню, заўсёды адбываецца некі дыялог з Богам. Апынаецца так, што калі вяртацца вось пра некі адмысловы пост, апынаецца так, што ўся прастора яна сакральная.
Беларуская мова для вас таксама сакральная рэч?
Беларуская мова — гэта мова, на якой я размаўляю з Богам. Мова для мяне, ну, гэта і вядома, і сродак, але таксама, напэўна, само гучанне мовы таксама для мяне пэўная і мэта.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з мастаком і музыкам Андрэем Такіндангам.
Андрэй, вы пішаце не толькі абразы, але распісваеце талеркі. Ось я з такой цікавасці паглядзеў у сеціве. На адной з іх вы намалявалі трактар «Беларусь», нейкіх звяроў, падобных на зуброў, і будынкі з выгляду падобныя да нацыянальнай бібліятэкі. І ўсё гэта у вас называецца «Беларускі рай». Так. Я разумею, гэта іранічна, гэта шарыш, але калі сур'ёзна, якое вам бачыцца Беларусь вашай мары?
Беларусь маёй мары. Мне пашчасціла, ну, паколькі я музыка, пашчасціла ездзіць па краіне, выступаць у мястэчках, вёсках. Гэта, ну, вялікі прывілей, і я бачу, што надзвычай прыгожая краіна. Свядома, часам сутыкаешся з адчаем людзей, але Беларусь маёй мары, яна заўсёды прысутнічае, нават вось пад гэтым адчаем ці пад п'янствам, пад некімі няўдаліцамі нашымі чалавечымі. Заўсёды ёсць гэтая прыгажосць, заўсёды ёсць пэўнае хараство ўзаемаадносінаў паміж нас. Ну, вось Беларусь маёй мары — гэта там, дзе я жыву цяпер.
Яна цалкам беларускамоўная, ці яна культурная?
Ну, гэта, па-першае, шмат культураў, як у нас і было. Я сумую за беларускімі габрэямі, дзе яны ёсць. У нас вялікая спадчына музычная ад іх засталася. Калі я нават слухаю некі свае песні, то я разумею, што там ёсць некі габрэйскія матывы. Гэтага не хапае. Не хапае беларускіх прадпрымальнікаў, вяселляў беларускіх. Сапраўды хочацца некага руху і сапраўды розных культураў, як у нас і было. Вядома, што павінен быць некі моцны струмень нацыянальнай культуры, таму што толькі тады, калі ёсць пэўны нацыянальны вектар, то тады могуць развівацца астатнія меншасці культурныя і цікавосткі. І каб сапраўды Беларусь была багатая на ўсё гэта, то зараз наша такая справа — адрадзіць нацыянальную культуру.
Андрэй, акрамя таго, што вы займаецеся жывапісам, пішаце тэксты, вы яшчэ і музыка. І якраз у гэтай творчай пастасі вас ведаюць вельмі далёка дзе па Беларусі. І вось, дарэчы, вашаму гурту, які называецца «Арэха», недаўна споўнілася ўжо 10 гадоў. Скажыце, вы чыё рэха, чый водгук, на што вы адгукаецеся?
Песня «Рэха» — гэта водгук на рэчаіснасць, размова, прыгажуні нашы беларускія. Некія нават няўдаліцы, як кажуць, траблы, то яны ўсе пераплаўляюцца і гучаць рэхам у песнях. Сапраўды, даўным-даўно, калі мы пачыналі, мы думалі, вось, зробім рок-гурт, будзем падабацца дзяўчатам, і так сабе пасміхаліся. Ну, будзе такое рэха, рэха эстрады.
Але атрымалася, што у выніку что рэха подобается не только девчатам. Андрей, а мне згадалась еще одна ваша песня, якая называется «Няма Беларуси».
Есть такая песня.
И там вот таким рефреном про всю песню проходит «Няма Беларуси, няма Беларуси». И мне вспомнился, был такой гурт, и он, мабуть, и теперь есть, але, на жаль, спевая по-российски без билета. И вот на початку 90-х годов, когда возникла держава Беларусь, у них была такая песня, якая складалась фактично из одного рядка.
«Моя краина Беларусь».
Так, вот так само памятаете. «Моя краина Беларусь». Разу 20, а может и больше, полторавших этот рядок, и успрымался залой. На во что вам у вашей песни такой рядок, такой рефрен «Няма Беларуси»?
Одночи призадумался, что сапраўды был такой стан, ну, напевно, у меня в голове, что есть разные люди со своими проблемами, и не за все они створают Беларусь. Ну, ведомо, что его там лиричный герой спевает «Няма Беларуси».
А там есть отказ,
шмат голосы, которые казывают, что живе Беларусь. Спевать «Живе Беларусь» — это его клич на пэўным этапе он спрофанавался, и он не экстратил тую выстрыню, тую шчырасць, яким ён быў калісь, і таму не хацелася чарговы раз крычаць «Жыве Беларусь».
Лепше крыкнуць «Няма Беларусь» і справакаваць усіх гледачоў на гэты сцвярджальны адказ. Ёсць Беларусь, «Жыве Беларусь». Андрей, гадоў колькі таму вы ладзілі даволі шматлюдныя выступы, вулічныя, у цэнтры Менску каля ратушы. Чаму яны спыніліся? Хіба вам было забаронена там выступаць?
Мы ладзілі гэтыя выступы ажно датуль, пакуль не быў выбух у метро. Была такая атмосфера у краіне, што ну, не хацелася граць. А пачалі мы гэтыя выступы з чаго? Мы хацелі неяк паехаць на славянскі базар там на вуліцы паіграць. І нам нашы сябры музыкі сказалі, што ой, всіх хапаюць, всіх вяжуць. Тады было ўжо вельмі жорстка з вулічнымі выступамі. І мы падумалі, добра, паміраць дык з песні. Хай вяжуць у цэнтры, пойдзем да ратушы. І неяк мы выступілі, я не ведаю, і ніхто з сілавікоў там не звярнула ніякай увагі.
І не ведаю, што даволі шмат людзей збіралася.
Так, збіралася шмат людзей, і гэта для нас было
некалькі сотні.
Так, для нас это было такое свято некой свободы, и мы были просто под великим уражением. Вот, мы так грали абсолютно без наступствов, после был перапынок, а после мне потелефоновали с отдела культуры там некого района, сказали, не ожидайте вы зладить официйный уличный выступ. Я аж расплакался, думаю, як у нас в Беларуси уличный выступ официйных, это что это такое, это немагчыма. В вынику нас запросили на пешеходную улицу Карла Маркса, мы пошли там грать, и приехал МАП. У меня был такой когнитивный диссонанс, потому что как бы, тут гарм-кан-кам, тут МАП. Это выступ дозволенный, недозволенный. Пошел, поразмовлял, там нечто не узгоднили, и мы протягнули выступать. И вот так открылась наша пешеходная улица. И она уже, на жаль, не функционует. Вот теперь с этим трошки скранулся с месяца. Дяковать Богу, у людей некоторых поменялась психология, и уже музыки выходят, играют. Ну, сам приносил комбик, узмацняльник для концерта Левона Вольского в пероходе подземным. Вот не вот такой гонор, когда вот на вот сам Вольский отмечал свой день на родину в уличным концертом. То у нас эта культура отражается. Вядома, что это еще мизер, треба больше, как музыка выступала.
Мне говорил один знакомый орнитолог, что птушки взлетают у вырой найперш за недохопу солнца. Вот бачать буслы, солнце редко з'являється на небокрае яны раз и маханули кудысьці у Египет, чи дзесьці еще далей. Вы ж так само человек сонечный, энергичный, життялюбный. Вам солнце у Беларуси хапая?
Часом не хапая, але что зробиш? Солнце это и твои сябры, это некие удачи, усмешки на улицах. Тому стараюсь назапашивать все доброе, что с чем сутыкаюся у жыцці, каб пасля у зимку не было так маркотно.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы был Андрей Такинданг, мастак и музыка, лидер гурту «Рэха». Шановные слухачи,
запишите, калі ласка, новые хвали и частоты белорусской свободы.
Почните день со свободой от 6 до 6.30 на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров и от 7 до 8 на коротких хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц.
От 18 до 21 наши передачи гучать на частотах 5885 и 9645 кГц, хвали 49 и 31 метр.
Таким чином, завсёды от 7 до 8 раніцы и от 18 вечера до 21 ловите свободу на коротких хвалях 49 метров.
От 22 до полночи свободу гучить так само и на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передач. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111, у Чехии Виноградска 159А, Прага 10, индекс 102. 0.